sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi sango na e lobeli eye poko boyam poko ila mo pibo ibola mona banso na lina kanabi solu ya sango lina kaninene ya mibal malobi. Mwasi ya pesami ebonga ya ministre wa yambo na mbala ya yambo na ikolo Congo Demokratika Judith Suminwa Tuluka atiami bongo na ebonga ya kukamba mbula matari na mokano ya president Félix Tshisekedi pona kukitana na Jean-Michel Samalukonde. Bakeli mibeko batano basika ba pesami e bonga pona kokitana na baye ba tiamaki na mokano ya senisima na mapona mizali bongo mokano ya cour d'appel na etuka ya Sulubangi.
Bitumbo bino boyebi yango iyo longoi moninga kitani soko monike nenge balongoli yo eza yango te ba voie de recours ezali voie de recours awa ezali conseil d'état
ekolo Congo Démocratique ezali kati na bikolo biye bizwami na motango ya bikolo kolika epai basi pe bana bakufaka tango ya kubota kulanda mokanda uinui euti kubimisa nini esengeli kosala mpona kokikisa motango moyo.
Ma maman a mis ça pour continuer au coup famille, mais au pas pour quand on a gobota. Donc, on a dit, dans le but que, on a gagné.
Na sango etali masano tukulanda bongo na etando ya masano sango etali bongo ndenge tepe mazembe na Petro Atletico ya Angola bakobula ki libungu tulu kasi bakobeta na suka ya mposo eko ya tukulanda pe sango esu etali bongo masano ma kambo ma emanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Judith Suminwa Tuluka, ministre ya yambo ya sika ekolo Congo Demokratik kolanda li sakolami li pesami lelo na itando eke ya ekolo Congo Demokratik ezali pona mbala ya yambo mwasi ya pesama ebonga eye na ekolo Congo Demokratik president Félix Tshisekedi ya pesi bongo ebonga eye na Moyili Ngomba ya ye UDPS oyu azalaki bongo ministre ya Mambi Matali Plan Nambula Matari Eleki Judith Suminwa Tuluka Zalaki Bongo pe moko na bakambi ya mabongisi maba territoire kama moko na tukumine ina mitano pe kati na baye bazalaki kosala na kabine ya ministre ya ya plan ya kala asala kipe bo nganga ya mayili na mayimatali mabongisami makosunga masanga na monile ekolo Congo Demokratiki pe moko na baye basalaki na pnu de misala miantumbwa ya ONU akokita na bongo na Jean-Michel Samalukonde sima na botalitali informateur pe kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya asalaki kolanda maponami masalamaki na suka ya mobu muleki Judith Suminwa Tuluka azali bongo na mibu koleka tuku mitano pene na kokoma na tuku motoba akosala mbula matari eye esengeli kopesa biyano na bitumba biye bizali na monile ekolo Congo Demokratik pe pasi eye bana mboka bazali kubika. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratik alobi ete kaka Rwanda tende ezali na mokumba ya pasi eye ezali na mboka na ye kasi baike ya bana mboka bazali pe na mokumba yango. Félix Tshisekedi ayanulaki na mituna mia journal belge Le Monde pona ye nkokoso na bitumba biye bizali na monile ekolo Congo Demokratik ezali po mampinga mamboka matundisami na batumboki pe basimba mandoki bakala baye bakotisamaki na boyokani bonso bosalamaki yambo ete yakota na bokonzi alobi ezali kaka bayi balobaka kinyawanda te kasi bayi nkota pe kabila misusu pe bazali kotia mobulu mokonzi ya ekolo Congo Demokratik alobi pe ete alongoli na ino te makanisi makosala bitumba na ekolo Rwanda ekolo eye ezali liboso na kopesaka maboko na batumboki ba ndenge na ndenge na ikolo Congo démocratique be mingi penza ba M23 a limboli ete ezali na batei babikolo bya bapaya na ekolo Congo démocratique kasi basalaka bitumba te pona mboka pona ye nzela ya komema kimia ezali ya kotosa malako ya boyokani masalamaki na Luanda pe na Nairobi. Cardinal Fridolin Ambongo Bwesengu apameli bakonzi bamboka kozanga kosala penza makasi na motema mobimba pona kupesa yano na mobulu mozali na monile ekolo Congo Demokratika. Alobaki yango na maloba pesaki na mokolo mwamposo pona pasika engemene na mokambi ya Eklesia Katoliko na ekolo Congo Demokratika bakonzi bazali kotia makanisi mabango na makambo masusu esika ya kolandela makambo mazali kutungisa bayimboka. Akanisi ete RDC zali na mpasi ena mbate ezali na mampingate maye malengela mi opo na kubate la ekolo mobimba na botali motema malamu ya bayi molongo na bamboka nzinga nzinga ekolo Congo Demokratike ezali na makanisi ya kozwa eteni ya ekolo Congo Demokratike. Fridolin Ambongo amoni ete bayi mboka nde bazali na mokumba na yango ya mpasi ezali penza na mboka ye. Na ngambo na ye, Papa wa Roma, Papa François, a senga ki na milulu mia pasika, lobi lole ki na Vatican, ete bana ba mokili mobimba, batika kolukabi yano na kosimbaka mandoki. Totika te bitumba biye, bizali kosalema sika bi koba, konyokola ba sevili ba ye bazali na mpasi pe ba lembi mingi mingi bana esakola kibongo Papa François na tango ya mapamboli maye mabenga mina latin urbi et orbi. Tango a tanga ki koleka bi kolobie bizali na bitumba Papa Roma a zongeli bo senga boye po na bo tikisami mia baye ba simbama na bitumba na amasa tango bitumba bandaki na Israel a sengi pe suka ya bitumba na kozelate na Gaza pe a sengi pe lokola bo zongisami ya ba kangemi kati na Russie na Ukraine. Bitumba bizali kaka buzoba pe Bukeleli elobi Papa wa Roma. Basambeli ba moyo opposition Mike Mukebayi oyo azali na bokangami na boloko bonene seperka makala na Kinshasa uta sanza mingi ba pameli grafe ya cour constitutionnelle ko pusa na bulayi bokangami ba moyo politique oyo moko na basambeli ba Mike Mukebayi maître Christian et Mango akondoli ete cour d'appel esi e kataki likambo liango pona bobimi boye sika sanza misato esi eleki kasi cour constitutionnelle ezali kaka kopesa yano yango te. Mike Mukebayi azali moko na bayi lingomba ya politiki ensemble pour la république ya Moïse Katumbi akangemaki uto mokolo mwa tukumi bali na misato ya sanza ya mitano ya mobu muleki na boloko seperka makala. Basoda ba bomaki mokolo mwa eyenga moleki moyi civil moko asalaka na CICR na Goma na Nord Kivu ezalaki na ngonga ya zumi na mwambe tango bobomi bosalamaki na station Mutinga na commune ya Karisimbi na kati ya mboka Goma esakoli bato bazalaki na esika ena. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Ba kelimi beko batano basika ba kozwa esika ya bakelimi beko batano basusu ba ye bazwa ki bibonga na assemblée provinciale ya etuka ya Sud Ubangi sima na seni misala miama pona mi kosakola bilembo. Cour d'appel ya etuka eye e sakoli lelo mokano mwa yango mwa suka tolanda sango yango na Franklin Biliwe.
Sima ya kotanga bilembo ya maponami ya batoma ya etuka ya Sulubwanki, Cour d'appel epesi elonga na bato batano baye bakokitana na baninga babango baye basakulama na Commission Electorale Nationale Independante seni na bokuse basi mibale bazwami baye balongisami na Cour d'appel. Toyoka greffier ya Cour d'appel ya Sulubwanki Gérard Mbongo Bela oyo asakoli na polele are ena
bitumbo bino boyebi yango iyo longoi moninga kitani soko monike nenge balongoli yo eza yango te ba voie de recours ezali voie de recours awa ezali conseil d'état oleki na greffe futi mbongo baseli yo are parce que il faut basala are basertifie makamoso esili nde ozwi oke bisika nyonso oke kotuna soki awa basaki mabe conseil d'état kotala oyo balongoi tozali na ezali sogena ezali mese tobali ezali monsieur Manzibe na territoire ya Kungu, ezali monsieur Ngolu Yaba na territoire ya Libenge et enfin monsieur Mbigila, maître Mbigila na territoire ya Gemé. Sogena a pesi place à Kitami, Akitamina monsieur Akimi Wanga. Tobalibi motoye a cause sika na ye ezali Minokomiye. Manzibe motoye cause sika na ye ezali madame de Momo Moolo Sandra. Ngolu Yaba motoye kozwa sika na ye ezali Nzengeli. Mbigila, maître Mbigila, motoye kozwa sika na ye ezali Kalorini Bemba Wale.
Sima ya koyoka are ya Cour d'appel Gabi Bofio mokambi ya Dynamique Nationale des Femmes candidate d'Inafec na Bokuse azangite ko monisa esengo ya ye toyoka Gabi Bofio
tondi na cour po a rendre verdict na ye pe sali ete tozwa basi mibale pe eza esengo mingi po na biso le rideau etombi rideau wana o ezalaki molili ekwei deja nzela efungwami désormais epa na basi nyonso ete mbala ya nsima asemble ekozala kaka na basi mpe
Dinafeke
azokonte sur bango mpo Dinafeke aza na mposa ke basi bazala na asemble yango wana azwaki baformation ebele 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 kasi na ntango oyo eza kaka Dinafeke te ezali population ya Sud-Ubangi en général kasi ba mama ya Sud-Ubangi en particulier bango nde baza kozela eloko nini bakosala mpona koze ya mwasi tozo rekomande mpa na bango ke asidite ezala makasi baza bakei kuna mpona kose faire montre epa na bato nyonso ke biso tozali bato lokola bato nyonso mpe toza kondima ngai personnellement nazondima bravour na basi oyo mibale oyo baza na assemblée oyo bakei na assemblée provinciale nazondima yango e je sais ke résultat malamu ekozala mpe nazoprofite kofélicite bango na micro na bino félicité Bango en tout cas ben vive félicitations et pas na Sandrine Molo pe et pas na maman ka
ote ya batuma baye bakwesami na Cour d'appel bane bauti na lingomba ya politique agissons pour la République ndako ya bakilimbeko ya Sulubwanki ezali bongo na batuma to bakilimbeko mtuku mibale na mwambe Uto Gemena, Frank Bilio et Senate, Pona Lulaka, America.
Matin de Mingi, Frank Bilio et Uto Gemena. Et que le Congo démocratique est allé, Penza na Kati na Molongo ya Yambo, Yabi Kolobie, Basi pe bana bakufaka Mingi Tango ya Mabota. Nini sengeli kusala pona kusuki sayango to landa biano na sango eye Nathalie Sekaburo, Simorabi ya Mimi Libiso.
Ata komakasi masalemi mpona likambo liango, motango mwakufa ya basi na tango kubota na ekolo Kongo demokratiki, mozae likolo. Basi basa toto banei, bazali kukufa ngonga inso mpona kokoso tango ya zemi ya kubota tompe sima na kubota. Mokanda mwa ONU, motali siete, na 2016, kufa izaki nkama motoba na ntuku libwa na misato, kati na mbota mankoto yokompe, ba mama nkama mitano, na ntuku mine ina sambu, bakufaki mpona bana nkoto kama yoko, babota maki na bomoi na 2020. likambuli yango likoma kima kasi lisusu pona boumeli ya nkoko so ya lisungi mingi mingi na monyele ekolo Kongo Demokratike. Kulanda maloba mamulunga ni ya mokondi ya ekolo Kongo Demokratike Denis Nyakeru Chisekedi esengeli ete basi basa ngisa makasi pona kopesa bongo maye masengeli na ntina ya kokitisa kufa yeba mama mpe ya bana na tango ya kobotama.
Niwa moko na moko ya mama to ya mwana o ya bota misika zeli kambo ya mawabenza
niye mikokaki kopekisa na nzela ya masalisi masengeli na yango ezali na ntina mingi ete ba masalisi matala mingi misala mia solo mpe babiyanobia lolenge la sika niye likoki kopesa maboko na bokeli mayele ya malamu kotombola mateya mpe bopesi makoki na basi mpe bosukisi lolenge nyonso ya bokabuli mpe mobulu ya mibali na basi kino 2030 esengeli makasi masale manantina ya kokitisa kufa ya basi na se ya kama moko na ntukumi ni ikati na mbota mankoto kama moko na motuna ya koeba soki RDC ego kokisa makambo maye na tango esengeli ministre mambi mamokolongono Dr. Roger Kamba ayanoli boye
kasi tosi to bandide na uti kolobawa bama abiso baza isu na boloko te po baboti. Si tu continues boye, si tu continues n'engue tout ce qu'on a boye, la 2030 au Gabon c'est ma commandance. Bah maman a dit ça va continuer au coup fanning baso coup à boye. T'es pas azo pour quand on a robota. Donc on a des nalobi que on a engagé. Faut moi penser à le commencer à malonga.
Pour na basi ba ike ba kambi, ya mangomba ndenge na ndenge, batali si esengeli penza na lombangu makambo malamu masalema, pour na kobundisa mpe, kokitisa makama mana pamba te, kobota ezali eloko ya malamu kasi, esengeli te basi ba kufa na kobota, lisusu kopesa mayele na basage femme, bayeba yambaka basi bana, mpo ete manso masalema malamu. Toka moko si malamu susu, Pasteur Shagi Sharufa, Madame Sakombi.
Si vous souhaitez pour que na bas soin, faut passer une autorisation mi bali. Et puis place en go baza ko vanda mosika na ba dispensaire na ba hôpitaux. Si on peut vraiment ko sel la bangwata ba maternité pembeni ya ba village pour na ko limiter taux de mortalité. Et puis bato ya ko sunga pa ba bota. On a beaucoup de problèmes avec nos accoucheuses. Tous ceux qui ont un rapport, mingi, bakoucheuse mingi, bazali méchante, bakoucheuse mingi, bazali vraiment pas douce, bamoussous batik rabatou, babota bango moko, il faut que ça couvre sa kanyaka pour abotchombangu. Alors, ce sont des choses qu'on déplore.
Et batébélé bon bazali, naba village, naba ville, moussous à lointain, moutoukezate, ambulance exate, moyen de transport exate. Donc moi attendre kubota zate puis basi musufu asenga mbaye naye pour attendre kubota tout na ba belle famille naye vraiment ils a touché ça leur mon photo combattre en gros que ils a raté to mega ta ko longwa ta ce que ils a 100% et comme ta ba 70% auto réussir parce que ça fait mal.
Basi ya zemi mpe, bapesa maki matea lolenge nini ya kolanda matea ya mboete abota mpona koyeba lolenge nini ya komi batela elongona bebe wa ye.
Bon, balaksi, ifo mwasi, alanda sepen na ye, plus ou moins quatre sepen po ezala ya kokoka. Po, anana katia sepen na gozoa, ba matea beba gula saye, ndenge ni soka lobima mtu pasi bako luko singa ye. Afin que tant robota mama za na bomoi mona pas za bomoi ezala esengo
makasi masengeli kotiama na bisika binso na ntina ya komema na lombango mai masengeli pona kokitisa kufa ya basi na ekolo Kongo Demokratiki. Natalie Kaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo Natalie Sekaburo Simurabie bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika, match retour ya TP Mazembe na Petro Atletico ya Luanda e kobeta mokolo mposu mokoya na Luanda. TP Mazembe na Petro Atletico ba kabulaki libungu tulungambo iso mikolomi bali miliki na Lubumbashi. A
atako balonga ki ba medaille minei na masanoma Afrika na Accra ba sani ya mokato tu lutte traditionnelle ya ekolo Congo démocratique bazangi kokende na championnat ya Afrika na Egypte po makoki pe misolo mipesa makite. Lo sako na bino banso pe boyibola muna etandu ya masanu ya lelo. Toko bandabongo na Ligue des Champions ya Afrika na quart de finale match retour ya TP Mazembe na Petro Atletico ya Luanda na Angola ekobita mamokolo mposo mokoya na Luanda TP Mazembe na Petro Atletico bakabola kilibungu tulu ngambo inso mikolomi bali mileki na Lubumbashi na Okatanga tulanda sango yango na Valdu Yamba.
Mazembe ya Kongo Demokratiki elongite liboso ya Petro ya Angola na kondongwana ya liboso ya quart de finale ya Ligue des Champions ya CAF emingete pe mitia makite epai na epai oyo ezalaki bongo mokano ya Mazembe te elobi mosani na ye Merveille Ngimbi.
Sentiment vraiment vraiment eza vraiment te mpona ndenge tosuitaki tosuitaki tozwa victoire awa na terrain na biso me e arrive ke tosali match ni donc on est un peu déçu mais les abats les en a trois résultats donc nul défaite victoire. Donc, je crois que nul déjà commis. Donc, il faut tous se préparer en conséquence pour te dire qu'il y a un match retour. Et ils ont vraiment, facilité.
Et Teni Aliboso et Sili, et Tikali et Teni Yami Bale, na Angola, et Paiwapi, et Sengeli na Mazembe, ko sala maso pour na kozo a qualification. Glodil Konza, alobiete, bako sala maso pour na Petro, et Zala na Kimiate et Painaye.
Maza tellement déçu na match nul. Tu sali ben fort et belé pour te marquer. Même évitant, on sali fort que. Nous avons simulé, ça n'a pas simulé, mais il y a football, match, il y a aller comme retour. Autre but, il y a première mi-temps, il y a deuxième mi-temps en Angola. Et en plus, au but, il y a devant le public, tout ça, les forts, tout ça, on a doute vraiment.
Mazembe, et Koki Koleka, Liboso, il y a Petro, attend un match nul, na mingete, et le José Mundele, Moko, il y a Bakambia, Bilenge, Basi, il y a Congo démocratique.
Chance, c'est ça, et parce que Mazembe a encaissé, et puis jusqu'à présent, le goal average n'a fait. Ici si fait match nul avec le but de Mazembe peut passer. Il est possible battre Babi. Pour Mazembe, on est dans la sous pression. Mazembe est là. À Robert Alès, il faut attaquer, chercher à marquer avant. Et Rosala que non équipe adverse est contre la doute. Bazal a tous les moyens.
Attaque au balongité na Lubumbashi. Mazembe est allé na Makoki. Il y a Kolonga Petro et Painaye na Angola. Pe komi pe Sanzela ya demi finale ya Ligue des Champions ya CAF. Et lobi mopandi sango Christopher Chitamba.
Kesa bakamba ndembo. Koki pe Rosala makuna libanda ekosenga na TP. Mazembe a beta makasi atia oyo tokobenga na lopoto sérieux bazala pe disposé bazala na kundima ke bakoki ko beta Petro na Angola eza impossibilité eza ndembo ekoki pe kosalema disponibilité to tokoki koloba moyen ya ko beta Petro na Angola pe ezali
esengeli bongo koyeba ete kondongola ya mibale ya Mazembe na Petro elengela mibongo mokolo ya motoba ya sanza mine na Luanda na Angola
na ba match manso ya quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika ebeta maki na suka ya mposo ili kika kamo konde ilunga maki ala linde polisa ki Simba SC ya Tanzania mungete moko na libungu tulu na Dar es Salaam lungula tepe Mazembe na Petro ya Luanda ba ibakabola ki 0-0 ba susupe ba salaki kaka ba score ya libungu tulu Young African ya Tanzania na Mamelodi Sundown ya Afrika yangele bakabola ki pe libungu tulu ndenge moko pe na Esperance ya Tunis na ASEC ya Mimouza pe ba match retour et kobeta mabongo na suka ya mposo moko ya kaka na bundungwani ya ba club ya Afrika na lisano liandembo na ba quart de finale ya coupe ya confédération ya Afrika to CAF ibibeta maki na suka ya mposo muliki Rivers United ya Nigeria e betaki na USAN Algérie 1-0 stade de stade malien e Kouissaki e Koyaki 1-2 Liboso ya Dreams FC ya Ghana Abu Salim ya Libye et Kabolaki 0-0 na Berkane ya Maroc Futur FC ya Egypte et Polaki 1-2 Liboso la Zamalek kaka ya Egypte le Kolape Spurs ya Captain ya Afrika Yangeli et Betamaki 0-1 na Swallows ya
FC ya Afrika Yangeli. Na mokato to lutte traditionnelle basani ba ikolo Congo démocratique bazangi kokende na championnat ya Afrique ya Egypte pour ma kokipe misolo mi pesa makite bazangi yango atako na masano ma Afrika bazongi ki na mboka na ba medaille mini itolanda sango yango na Valdo Yamba.
Na kuzanga misolo, bilenge ya masano ya lutte ya Congo demokratiki ba zangi kuzwa isika na championnat ya Afrika na mboka Egypte. Elobi mokambi tope president ya federation ya Congo demokratiki Eric Nzambi.
Mbongo kona ko realize mission wana yu dimakite. Ewiki ba mission mingi kusala libanda ya mboka kuzala ki ba effort ya komite bareko luka ba mbongo ba fer deplase ba na baze lo represente mboka. Ewiki se ke set fwa batu mingi mbongo iza asusuti. Ewiki se nga ba depense de bele. Ewiki se tout ça qui n'a suivi financier la République, l'État qui a mis à disposition la vision de pour la banque de vous représenter.
Il n'y a pas si les alliés étaient qu'on a un an, il y a Égypte, les alliés qui paient qu'on paie ça. Nous sommes là pour la cause de l'Aïsika dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Dans Yango, il y a la fédération, il y a la lutte du Congo démocratique. Les alliés qui ont l'Aïsika, il y a la Kondongwana et il y a Souka, les alliés qui ont l'Aïsika en Turquie. Et pas Iwapi, il y a la cause de l'Aïsika. Nous sommes là pour la Jeux Olympiques à Paris.
Et dans le mois prochain, la Turquie, il y a toujours Bunda, sur le Bakouki, tout le monde va se rattraper, voilà, dernière chance, sur le Bakouki, au Sungabiso, dans la Bakende, dans l'ouverture, voilà, dans le Bakouki, on va vous avoir deux, trois places pour toutes les mesures.
Nayango, ils allaient au Senga, dans la fédération, au Tiamaboko, pour Nakuluka, le Lengenini, Basani, à lutte, à la commune démocratique, à Bakenda, Kondongwana, pour Nakasa, à Jeux Olympiques, pour la Turquie.
Nous avons Bunda pour la Banakamitano, le Motoba, à Bakende, au Bundo. Dans la niveau la bichon dans la comité dans le cas à moyen de ça à la capo à la base des souvenirs alors vraiment en lutte dans les Jeux Olympiques lutter dans la représentation aussi la bichon à ma cache en gros parce que tu as sûr que ceux qui vont faire ma cache l'ingrès à tout ça la car au moins la bande à bazon on a la moins banou parce que la bande à bazon on a la moins pas
n'anga mon moussou comme il est en bango n'a qui ça ça et allez coller comme à la mon penjate pour la bouse gibi saléli n'a qui ça sale topé n'a pas y wapi bakoki comme il est en moi malam
et le gros ça au moins, il y a une facilité au Mokoïzamboka, toujours remercier les soucis, mais il y a assez la disposition de la Bisso. Jusque-là, tiens, on a la disposition à ma fédération. Et si je m'attends, on a la fédération, il y a qui permet de pallier moins de difficultés, moi, pour pas que vous nous louez le matériel, vous nous louez l'espace, alors que le cas congolais, Mokoïzamboka, a été à Stadio et à Boulet. Mais jusque-là, au moins, il y a la fédération, où il s'est préparé pour la terre.
Et Sengeli Bongo, Koye Baete, lutte, Ezali Moko, Yalisano, Topé, discipline. Eye et pesaki Congo démocratique bamba nomine ya bronze na kondongwana ya Afrika tope jeux africains na Accra na mboka Ghana.
Na basketball na NBA awanikolo Congo démocratique tika limposu sambo pe ba match mwambe kinoto kuma o mokolo mwazumi na minei po na phase finale e kubanda o mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya minei e po na ba barrage pe ba play in yambo na play off ba club ba komisika kouli la penza Boston Celtics e si e zui mwa bondimi ete koleka po izali yambo na ngambo ya conference west ba sani ba conference banso pe bazali kouli la mbano ya ndenge na ndenge kati na bango Victor Wimba Nyamba ou tata na ye a zali mouye kolo Congo démocratique ou akota ki na NBA kaka mobu mouye na San Antonio Spurs a zali pe kuluka mbano ya ruki to mousani ya sika malamu koleka ya mobu mouye. Etando ya masano na biso esuki na sango eyitu pesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba pona maboko apesi biso na etando ya masano ya lelo matundu mingi pe na bino banso bolandaki biso yango nde esuki si bongo sango ya mokili ya lelo. Kande na sangu ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki ete
Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo démocratique alobi ete nkokoso na bitumba bizali na monela ekolo Congo démocratique e utikaka na ekolo Rwanda teto na bayeba lobaka kinya Rwanda kasi ezali bongo pona mampinga ma ekolo Congo démocratique matundisa mingi na baye bazali koteka kamboka atako bazali bayi nkota misusu pe kabila misusu toloba ki pe eti ba kelini beko batano basika bakozwa esika ya batano basusu bai bazwa ki bibonga na assemblée provinciale ya Ituka ya Sud Ubangi sima na ekateli ya cour d'appel lelo to pesi bongo matundu mingi na bino banso bolanda ki biso na sango ya mokili ya lelo matundu mingi pe na Antoine Roger Bulamba oyo akomaki sango ya lelo matundu pe mingi na Williams Akila na Fatuma Kalala.